اعتباري فادر جو بورتشنس منكم فلحر زوج بروغرامي كون قاعد نتكلم مع البروفيسور بروتا الاول دوار لزلوب بوليتيشي مدورين مع طلبة تالجرمالتي على الانتجريشن زلوب بوليتيشي لوكالي كومبليكاتي بالكريزي تاسيوس ما عندنا فوق الليفل بوليتيكو وبعد تكلمنا وكل فوق الاسبت اكونوميكو التيب تا اكونوميا اللي كان مالتا في الاخر تا سنين 50 اكونوميا totalmente dependenti من السيرفيس ومن الانفيت الجفرن انجليز الكوميسيون اللي سارت و البدو تا ديسكوسيوني و زفلوب تا اندوسترياليزاسيوني فورسي لهم بروتور بروتا تا يبلينا بدو اسبت iktar soċjali, naturalment aspett soċjali li għandu wkoll ramifikazzjonijiet fejn tidħol l-ekonomija u jkun anki influenzat mill-iżvilupp politiċi ma naħseb għandu qalba tiegħu dan suġġett u soċjali. U xtaqt li nitkellmu llum fuq l-emigrazzjoni. Naħseb li nistgħu nkunu korretti ngħidu li l-emigrazzjoni għal pajjiż żgħir bħal Malta dejjem kienet mitqiesa jisu bħala safety valve. Korrett, najtek, jola?
L-iktar mhux għax il-pajjiż żgħir, ma l-iktar ħabba s-situazzjoni ekonomika li kienet teżisti. U speċjalment wara l-gwerra, bit-tifrik li kien hawn, infrastruttura mfarka, problemi kbar ta' unemployment, housing, ecc., noqas ta' xogħol. Ħrif ma tistajt ma' servizzi. Sintendi l-immigrazzjoni kienet iva, il-safety valve. Biżżejjed ngħidu.
Ma naturalment għax nixtieq niġi, jew kellna l-immigrazzjoni ta' wara l-gwerra. Ovvjament bħala fenomenu l-immigrazzjoni kienet ħafna iktar antika. Il-gwerra issa ġabet situazzjoni differenti.
Xogħol gwerra n-numru ta' immigranti kiber immens. Kemm kellek immigrazzjoni qabel, qatt ma kellek dak in-numri kbar. Li rajna
wara. Per eżempju.
Per eżempju, bejn 1946 u 1955. In-net emigration, net vuol dire, jett naqtaw barra. Dawk.
Nġew l-ura.
Vuol dire dawk li marru baqaw emmek. Bej 46 u 55, kienet ta' 55,000.
Li un numru enormi għal popolazzjoni ta' dinista Malta.
Issa, ħan naraw xie fissex kien fissar l-ekonomija da. Skont rapport uffiċjali li sar assessment minnu da. Dak kien fissar li kiku dal 55,000 ma migrawx minn Malta f'dak l-10 snin. Il-gvern kien ikollu jipprovdi 10,000 housing unit oħra. Dawk il-gvern, il-privat, ma tal-għed t-provdi 10,000 housing unit. Rridu konna iktar supply ta' ilma għal-pajis, skejjed, spazju għal-jom li skejjeda, starijiet għal-dal-popolazzjoni u l-equipment ovvja li għandu bżon t-għu. Barra minn hekk, kien jirrikjedi li jistabu 30,000 job ieħor f'Malta. Li kienet impossibli. Ma kien hemm l-ebda mod li kien sens tabu dan il-verità.
F'ċertu sens dal-iżvilupp ta' emigrazzjoni kien qisu forma ta' salvazzjoni wkoll għall-pajjiż.
Ovvjament kellu downward side tiegħu wkoll. Għax inti l-iktar nies li kienu welcome fil-pajjiżi oħra, kienu nies ta' snajja.
Ma aħna okej.
Allora inti qed titlef ċertu ammont ta' snajja u skilled people mill-pajjiż.
U li huma l-iktar pajjiżi fejn kienu jmorru l-Maltin dan
l-iktar l-Australja u l-Kanada. Sa ċertu żmien se nitkellmu ktar tard fil-programm anke l-Amerika. Issa tgħidli mhux issemm l-Ingilterra għax l-Ingilterra kienu jmorru jemigraw ħafna wkoll. Ma l-Ingilterra ma kienx ikollu bżonn tidħol f'xi skema. L-Ingilterra kont tista' tmur mhux fl-Awstralja tmur taħt l-iskema, Kanada taħt l-iskema, l-Amerika l-istess. L-Ingilterra kont taqbad issifer tmur l-Ingilterra bħala British citizen u tista' tilja hemmhekk.
Semmejt li daw l-iskemi, tista' tgħidli xi ħaġa fuqhom.
L-iskemi kienu pereżempju ktieħu dawk kienu passage assisted. Migrant schemes. Ġeneralment, emigrant, per esempio, all'Australia, kien ħallas 10 liri biex imur l-Australia, id-differenza tal-prezz kien titħallas bejn gvern Malti u gvern Awstraljan. U ovvjament kien ikun hemm ċertu limitu ta' numru, però n-numru kien enormi. Vuol diri jiena ma naf l-ebda sena, per eżempju, li jridu jmorru żiet nies l-Awstralja milli kien hemm.
Numru kwota li hemm. Naturalment taw qed nitkellmu wkoll li tmur l-Awstralja jfisser vjaġġ twil ħafna bil-baħar.
Dena avventura immensa tal-lum illum ma nifhmuhiex għax illum tlaqt l-ajruplan at the most 17-il siegħa wara għax l-Awstralja. Dak iż-żmien kont tieħu xahar biex tmur bil-baħar u liri, as communications ma kienu li huma llum. Ta' forsi kienu jifqu port of call fejn ikun hemm dak jagħmel telegramma wasalna hawnhekk, fordi ċertu ansjetà li qed teżisti. U Għadam il-vantaċ il-lum li nitkelmu fuq il-Global Village, ija li kuħat uħossu fiċin ta' kullħat. Dak iż-żmien, li ma teżistix, għettin għada. Sabara minn hekk, ħafna, kellek ħafna kazi fejn anke jiġu miż-żewġa jmorru l-ewwel huma biex jisibu jaraw x'sorsa jsibu fejn se jsettilja, mbagħad jibgħatu għall-mara għax għandek problema wkoll biex tissettilja accommodation.
Biex hekk.
Il-problemi kienu enormi, wol din dan nies ma nistgħux aħna ma napprezzawx anke s-sagrifiċċju li għamlu.
Għalhekk jinku qed insejħilha fil-bidu iktar bħala problema soċjali.
M'hemmx dubju. Issa, kif kien ħares Gvern Malti li għal? Gvern Malti kien jikkalkula li l-immigrazzjoni titkompli f'Malta net ta' 5,000 fis-sena għal-perjodu indeterminate. U dana ma kienx hemm differenza ta' bejn amministrazzjoni oħra, wol di kull Gvern Malti hekk kien ħares li għali li mingħajr l-immigration kien se jkollok problema kbira. U kien isir ħafna xogħol biex jiftħu postijiet oħra l-immigrazzjoni, pereżempju l-attentati kbar li saru mi Gvern Malti biex jiftaħ l-immigrazzjoni għal New Zealand. New Zealand minħata klima and so on, hija adattata ħafna għal-Maltin, però id-difikultà kien din li ħaġa New Zealand il-bot immens, iktar anke mill-Awstralja, allora kien hemm nuqqas ta' attrazzjoni għal-Maltin, però kien hemm raġuni oħra wkoll. New Zealand kellhom very strict policy fuq immigration, fuq din li daħlu fil-pajjiż, speċjalment għal dawk li mhumiex ikkonsidrati bħala bojot. U l-Maltin għal New Zealand kienu suwed.
Allura, għax anke l-Awstralja għandek għandhom politika fuq
fuq. Infatti fil-seklu 19 kien hemm Maltin milli ma ġewx aċċettaw l-Awstralja on the grounds li kienu suwed. Jmorru mill-għalieqi, mix-xemx, u kien għadhom suwed. U New Zealand di kienet iż-żomma dil-bar u sar ħafna xogħol biex New Zealand itneħħiha. U fl-aħħar wara ħafna pressjoni anke mill-Gvern Ingliż da aċċettaw li l-Maltin mhumiex Suwed. Però ma kienu żappuntati għax qalu ma ġewx Maltin. Tibgħu marru ftit, ma kienx attrajenti.
Ma naħseb ukoll li l-Maltin ikunu wkoll miġbuda lej postijiet li fejn ħajmorru tiġi ħajsibu numru ta' Maltin. Jiġifieri iktar ma jmorru, iktar għandek iċ-ċans li jmorru.
Ovvjament. Issa li kienet jiġri wkoll f'dan żmien li qed nitkellmu fuq ġew kien li iktar ma il-Gvern Ingliż, il-Gvern Malti, skużani, beda jitkellem dwar l-integrazzjoni u kif diset tibdel ekonomiku, ġew ġejlu lura l-Maltin.
Għax bdew jgħidu mela Malti staħ jkollna il-manna.
U fil-1957, ġew iktar Maltin lura milli emigraw.
Ħaġa bħal li naħseb li l-Gvern kien qed inkwetatu, ma forsi
qed inkwetatu.
Nisimgħu da sar imbagħad inkomplu nitkellmu.
Although the Maltese government's target of 5,000 emigrants was comfortably exceeded in 1955, a sharp drop then set in. The decline in the number of emigrants coincided with the rising unemployment, the threat posed by the imminent cut in British defence spending, the abnormal number of returning migrants, which in 1957 reached 51% of all emigrants for that year. Thoroughly alarmed by this trend, Minister Taborne made a public statement which was broadcast three times during May 1957. He referred to the economic threat posed by these three factors and warned that there was a limit to what the government could do. Clearly aware that the government's propaganda regarding the improvement in living standards that would follow the implementation of integration might have a bearing on the situation, he added, "This abnormal number of returnees makes it evident that these people are being misled about the local situation. I wish, therefore, to appeal to all those who have relatives or friends in Australia, in England and in Canada, not to encourage them to come back to Malta by painting a too rosy picture of conditions over here."
Naturalment, il-Ministru tal-Gvern Malti, il-Ministru Taboni, f'dal-kas, li Taboni, jitkellem fuq redifusion. Jisu biex jappella n-nies ma jiġux lura u li dan id-diskors jiġi repetut, jissemma xi tliet darbiet, fisser li verament il-Gvern Malti kienet inkwieta.
U skur kienet inkwieta sew. U naraw dal-inkwiet, per esempio, kif 1956, meta kellna kwistjoni ta' Suez li ġie semmejna. Dana l-Eġizzjani, il-Gvern Eġizzjan, keċċa barra mill-pajjiż kważi 6,000 Malti, għax kienu ċittadini Ingliżi.
Tal-Maltin biex morru fil-Atlantik, kif sabu ruħom l-Eġittu?
Kienu emigraw emmekku.
Kien hemm iż-żmien fejn il-Maltin kienu qed jmorru fl-Afrika ta' fuq.
Iva, U dana.
Li kien snin twal qabel.
U dana ser keċċihom mal-British Subject u l-kwistjoni kienet se jiġri minn dawl Maltin.
Mela daħna għad nista New Zealand konna suwed. U għad nista l-Eġittu konna Angliżi.
Eżatt, eżatt. U kien hemm ċertu implikazzjonijiet fis-sens li xi wħud minn daw il-Maltin tal-Eġittu kienu litteralment British subject saru Ingliżi, mhux British subjects Maltin.
Id-differenza x'kien?
Id-differenza hija għax ma kinux imweldi Malta daw. Kienu twildu l-Eġittu għexu l-Eġittu. Allora il-Gvern Malti irreżista li daw li jiġu ra Malta. U qal dawna mhumiex Maltin. Tifhem, għax hu beda jara problemi.
Kienu ulied ta' ġenituri Maltin, jew ulied tal-ulied ta' ġenituri Maltin, u l-Gvern Malti qal dawn ma twildux Malta mela allura ma rridux. Sew,
issa kien għaddej kampanja fil-gazzetti, speċjalment il-Times u l-Berqa. Biex dawna nilqgħuhom f'Malta. Allora l-Gvern Malti waqt li kienet jagħmilha ċarissimu mal-Gvern Ingliż dawna. Musta naċċettom jiena Malta, problema ta'kom, dawn huma British subject, trid tax tagħmlu intom. Ma setax joħroq ma rridx joħroġ jgħid li huwa ma jridhomx hawnhekk. U pereżempju fil-Parlament minn tof jitkellem fuq il-fatt li l-Gvern aċċetta li kien hemm li għandu jkun hemm neċessità għalkemm ma xtaqniq ma wieħed ma jixtieqx li Maltin ikollhom jitilqu bil-fors minn dal-pajjiż u qed jimplika li jiġu Malta, però assolutament ma ridix, bedi għamela ċara mal-Ingilterra.
Iġbeħt jimxu fuq żewġ binari, jek.
Iva, dana bedi għadu mill-Ingliżi, jien għal dawna assolutament ma ridux, ma jistax ikun, l-ekonomija Maltija ma tistax tassol biexjom, għaraw se nagħmlu, u jekk xejn, jew morru l-Ingilterra, jew morru xi pajjiżi oħra tal-Commonwealth, jew il-United States. U kiteb l-gvernatur fil-fatt fej għallu x'kienet il-pożizzjoni tal-Gvern Malti għamela ċara li jaċċetta biss Malta those entitled under the immigration law. Iġifieri dawk li ftit qabel jew kienu tuldu Malta jew għexu Malta dawk jaċċettuhom komplement ma jaċċettuhomx.
Nimmaġin li dawk li twildu Malta kienu il-minoranza.
Minoranza, żgur.
Ejn nisimgħu din is-sitta.
Such a political position on Mintoff's part was, however, untenable. As relief efforts on behalf of the Maltese in Egypt gathered pace in the islands, Mintoff started a Labour Party relief fund, but later realized the wisdom of having it converted into a national effort under a committee chaired by the Speaker of the Legislative Assembly. The issue never developed into a full-blown crisis, since the Maltese from Egypt were transferred to Britain, where many of them settled permanently. The government's handling of this incident was indicative of its rapidly developing nervousness that its economic policy was slowly foundering. The Maltese economy's traditional safety valve, emigration, was failing, and the best hope of stimulating it was by opening emigration to the United States, for which destination there was a definite demand in Malta at that time.
Is-silta li għadna kemm smajna mill-tibtej Prof. Tanassib tindikalna żewġ affarijiet mill-inqas. Mela min-naħa l-waħda il-ġenerożità tal-Maltin li għajnu l-kulħadd taħseb wara lill-Maltin oħrajn u qisu Mintoff irid jidher dan li favur tagħha tant li jrid jagħmel il-fond tal-Labour Party għalih li mbagħad bidlu fond nazzjonali. Imma intatt mbagħad li kif kien qed jiġipruħu l-Gvern kien qed juri li qed isir nervuż, qed jinkwieta, qed jara l-affarijiet jaqgħu madwaru. Dak l-ewwel aspett li forsi nixtieqek tajt xi ħaġiżijiet fuq. Biex imbagħad imorru fuq it-tieni aspett li qisu sawek ħajdawar l-attenzjoni u ħanaraw jekk kien insibux postijiet oħrajn fejn il-Maltin jistgħu jmorru iktar li kien l-Istati Uniti. Fuq il-biċċa tan-nervousness.
Ma nafx. L-ewwel ħaġa biex inkunu għax aħna ovvjament qed neħdu siltiet fil-ktieb dawna jidhru b'mod iktar dettaljat. Nagħmluha ċara. Kien hemm diffikultajiet kbar għal kull gvern Malti u li li jistimula u jbiddel l-ekonomija ta' Malta. L-Ingliżi fil-fond ta' qalbhom ma kinux jemmnu jista' ssir di. U allura m'aħniex nitkellmu aħna issa fil-kuntest li nafu llum, kuntest tal-indipendenza, fejn il-gvern Malti huwa responsabbli għal kull aspett tal-ekonomija, fis-sens li kollox il-gvern m'għandu kollox. Huwa dependenti wkoll fuq il-prezenza tal-Ingliżi u kif qed jużaw Malta. Mela dik irdu naċċettaw. Li kollok influss f'daqshekk kbir f'daqqa waħda ta' nies kienet żgur ħedek kbira. U da ma kienx hemm in the short term. Si qabad jagħmel l-ħfef soluzzjoni kienet responsabilità fuq il-Gvern. Fuq il-gvern Ingliż, da jista' ħalla sal.
Imma fost il-Maltin tal-Eġittu, dol qed nisegħu il-Maltin tal-Eġittu, dak kien hemm xi ħerqa kbira li ġew.
Kien hemm minnhom iva kien hemm. Fatti jiġini tkellimt ukoll ma xi ħut minnhom, kien hemm ħadha kbira ħafna fuq diri li saba diffiċli biex jiġu lura Malta u tifhimha ukoll minn dik in-naħa. Issa tkellimna wkoll dik is-silta dwar l-attenzjoni fuq l-Amerika. L-Amerika kienet post fejn Maltin kien jaraw attraenti. Għax l-istejjer li kienu jiġu lura minn nies li marru l-Amerika kienet li għandek ċans ħafna ta' xogħol, għal sa tagħmel il-flus, allura. Però l-Amerika inti meta kont tasal l-Amerika ma kienx hemm it-tip ta' skema li kien hemm il-Kanada mal-gvern Kanadiż u mal-gvern Awstraljan, fis-sens li ħafna drabi anki dawna kienu jiċċanilgħu f'ċertu xogħol. L-Amerika kienet itik biftejjim id-dritt li tidħol dik il-viża biex tidħol suha. Però inti ħafna drabi biex jiġib il-familja m'għandek xogħol diġà lest, kont lewa tidissib ix-xogħol l-akkomodazzjoni mbagħad tibgħat tal-familja. Allura kellek nies li kienu jitilgħu jħallu l-mara u t-tfal hawnhekk u mbagħad jibgħatu lura. Issa fil-1952.
Imma kien l-Awstralja kienu wkoll ftit dik.
Imma mhux għall-istess raġunijiet. Dak ġeneralment kien ikun meta jkun xogħol li ma kienx ikun fil-qalba fejn diġà hemm ċertu skemi. Però kien teżisti wkoll. U kien jagħmluha wkoll x'kien hemm ma kienx ċertu sejqot. Għalli għajt l-ekin għalfejn.
Għajr jitla għahdum li muxek.
Jitla fejju għot per eżempju kif għandu mikri biex tiġru. Hemm ħafna applikazzjonijiet.
Għet nifem sew jitu li allura minna ħat għal-gvern Amerikan lejn l-immigrazzjoni kien jihu attitudni iktar liberali, liberali fis-sens li mux għet nifem jien li minna ħat għal-gvern Australjan u l-gvern Kanadiż jisu kien jihu ftit iktar kura, attenzjoni tal-immigrant u għat l-gvern Amerikan.
L-Amerikan, f'daw l-affarijiet, l-gvern Amerikan dejjem kien l-SFR. Vuol diri, li katet qisa. Issa, l-Amerika però kien imorru ħafna immigranti mad-dinja kollha. Imma mbagħad fil-1952 ħarġet dik li hija msejħa il-McCarran-Walter Act. Għax inti ikollok fis-sistema governativa Amerikana, ta' ikollok kongressmen ressaq l-IGU. Jekk tgħaddi dik il-liġi tissemma lih blisem tifhem. U dik kienet għax kien hemm żewġ kongressmen dawna Walter u McCarran li għaddew liġi biex jidħol sistema ta' kwota tal-immigrazzjoni. U parti mill-kwota ħafna minnha kienet ibbażata fuq il-popolazzjoni tal-post. Sana popolazzjoni żgħira konna, naf il-terminoloġija tal-popolazzjoni Amerikana. X'inhi l-popolazzjoni Maltija? Ħmerija. Allora, l-allocation lil-Malta ġiet ta' 100 fis-sena.
100 qed ngħidu xejn, meta aħna qed ngħidu kellek għaw xi 5,500 jitilqu minn Malta.
Issa, pjuttost qed talaqa. Għaliex? Għax l-ewwel priorità fejn tista' kont se tkun għal dawk in-nies li jmorru jintaqgħu mal-familji tagħhom. Fittikel hemm nies li dam snin ma setgħu imorru dejjem raġel tagħhom. Ħabba. Kun saru protesta ħafna anke l-Ingliżi, il-gvern Ingliż kien ipprova ħafna mal-gvern Amerikani, ma' risposta għal-gvern Amerikani, kien għaddit il-liġi, ma' mxiex nista' nagħmel, ta' finti biex jitbidel. Il-gvern Malti kien talab, u naħseb hawnhekk, naħseb seta' kien hemm ftit tiċċaqleq fuqha li pess li l-Ingilterra l-kwota tagħhom kienet kbira ħafna, u ħafna minnha ma kienx tintuża. U l-Maltin kienu British citizens, kien talab biex
jużaw
l-unused part tal-kwota minnha. Però dejjem ġietx aċċettata mill-Amerikani għax beżaw li tista' tinstab xi formula oħra biex pajjiżi oħra
ikissu. Jgħamlu l-istess.
Però kien hemm pressjoni kbira, l-gvern Malti kien hemm pressjoni kbira fuq il-gvern Ingliż biex jafas il-gvern. Amerika x'tinsiex, gvern Malti ma kellu jistax ikollu relazzjonijiet ma' gvern. Għalkemm insista anki li jkun hemm tripartite talks u fl-aħħar kienu ċedewlu l-Ingliżi. U nittuf kien jieħu kull opportunità possibbli biex jinsisti ma' l-Amerikani li Malta għandha bżonn tinfetaħ l-immigration għall-Amerika u li għandha bżonn l-għajnuna. Issa ċertu għajnuna mill-Amerika kien qed tiġi, pereżempju tal-care program li kien ikelli jingħata u jitqassam il-gvern li jekk Mister Żball kien jiswa xi 610 dollaru fis-sena.
الكير كان شي بروغرام اللي كان مربوط
مع ريليف ايجنسيز كاتوليك امريكان
كان من كل سفيت امريكان اللي ماشوا السيتواسيوني
او كلك شي تروبي تاع الاير فورس ستاسيوناتي في مالطا في الفار تاع الامريكاني سالفا مالطا كي تيجي
دابا من نمر زاد
فان دو كونتريبيوشن زيت البوزيسيون تاع الغفرن امريكان فوق اكيد jekk kien tort tagħmilna pjaċir aħna nagħmlukom pjaċir. Fis-sens li dina part and parcel tal-Western Defense. U għandna tnejnu fid-difisa ta' Malta fl-ambitu tal-gwerra bierda. Dina ma kinitx aċċettabbli dat tip ta' attitudni u il-Prim Ministru kemm il-darba wera l-frustrazzjoni li kellu dwar din attitudni Amerikana. Allora, inti għandek pożizzjoni li minn kontinwament qed jippressa l-gvern Ingliż, ippressawhom l-Amerikani fuq di tal-immigration. Allora tgħidulhom aħna qed nippressawhom vera kienu qed jagħmlu representations, allura però kollox jiddependi fuq il-politika domestika tal-Amerika, qed jafu l-immigrazzjoni kien politika domestika mhux attakk fuq il-Maltin jew fuq Malta. Allora x'beda jagħmel minn tof? Kull ċans li jkollu, jekk jitfaċċa xi senatur Amerikan jew xi ħadd ta' uffiċjal għoli. Dana dak l-Ingliżi jgħidu buttonhold him fordiri jiġbdu flokna u jinsisti li l-Amerika għandha tħares motiħu.
This was an indication of the sense of frustration that gripped the Prime Minister and his administration at the lack of progress achieved. When in March 1956, acting Prime Minister Ellul Mercer was invited to a reception in honor of the US Secretary of State, Foster Dulles, during the latter's visit to the NATO headquarters in Malta, he took the opportunity to hand him three memoranda. The Maltese government appeared oblivious to the fact that departing from diplomatic niceties through such breaches of etiquette did little to help its cause. Mintoff was also contemplating making life difficult for American personnel stationed in Malta so as to exert pressure on the US authorities. The Colonial Office and the Foreign Office seriously doubted whether such threats would help rather than hinder the Maltese cause. Mintoff also expected the US to provide economic aid to Malta in return for the military facilities it enjoyed on the island. He repeatedly insisted that he should conduct direct negotiations with the Americans. An appointment was eventually arranged at the American Embassy in March 1957 for the Maltese delegation, which was in London in connection with economic and constitutional negotiations.
Forsi għall-benefiċċju ta' semgħet għandna li qed ngħidu li l-fatt li l-Ministru Ellul Mercer marru ta' dal-memoranda lil personalità Amerikan, il-politiku Amerikan hemmhekk, dik kienet mur kontra l-protokoll. Għala.
Għar, kienet mur kontra l-Kostituzzjoni.
Ukoll.
Żgur. Għax, skont il-Kostituzzjoni, kull ma kellux jaqsam mal-affarijiet barranin bħad-difiża, kien kompitu biss tal-Gvern Imperjali Malti. Ġifieri l-Gvern Malti ma kellu ebda sej fih. Allora jekk il-Gvern Malti rrid jibgħat memoranda lill-Gvern Ingliż, il-Gvern Amerikan, da rrid itih lill-Gvern Ingliż. U l-Gvern Ingliż jiddeċidiju jekk fil-fatt iċċedja jew le. Jekk il-Gvern Ingliż jiddeċidi li ma jgħaddijiex, dik kienet within his rights. Da kien ġara fatt simili, jixbu ħafna, fil-1948. Meta l-Prim Ministru, Ministru Boffa, kien inqeda bis-servizzi tal-Ministru tal-Edukazzjoni Garrado. Dana kien ġi mistilem il-Gvern Amerikan biex imur on a fact-finding educational visit tal-sistema Amerikana. U dana taħ ittra biex iwassala l-Secretary of State Amerikan. Meta saru jafu l-Ingliżi kien ġi tlaplajnuna da, ekonomika. Jaħadu għabi kbira mezz u akkużaw that he was acting unconstitutionally u fil-fatt dana ġara l-istess. Però min tofħa minna di l-fatt li tlaqqa which in which which in which mal-Amerikani fil-meeting li kien
li semmit fl-ambasċata
fl-ambasċata Amerikana
fl-ambasċata ta' di repressjoni
pero naħseb ma kienx qed japprezza biżejjed minn tof ukoll li l-Ingliżi u l-Amerikani kienu sharing information all the way dwar Malta allura anke jekk il-Gvern Malti kien jagħmel xi approach biex ngħidlek wara dar
il-Gvern Ingliż
xorta kien jafżaħ kien jgħidlu ġara ma ġarax, għax gvern Amerikan ma rridx iġiet mal-Ingilterra dwar Malta, għax wara kollox. Fin-NATO, Malta kienet importanti għalihom it-tnejn.
Naturalment, naħseb inkwad nikonkludi tajjeb, qed ngħid li anke dal-aspett tal-immigrazzjoni u relazzjoni mill-Istati Uniti, il-goodwill li kellu minnhom mal-gvern Ingliż kien qed ittikel anke nħabba din ir-raġuni.
U mbagħad naraw iktar ukoll f'programm ieħor dwar dal-meeting li kellu fil-Ambaxxata Amerikana.
Ekk, ningrazzjak ħafna tal-informazzjoni tagħna, Professur, però ta' jien insellem is-semija tagħna u nagħmel appuntament magħhom għal-pallum ġimgħa saħħa.